Чий дар і проведіння, як можна піддати їх випробуванню перед лицем залишених без відповіді запитань? Поміркуйте, наскільки справжнім є передбачення хвилеформи, як сам Муаддіб називав образи своїх видінь, і наскільки пророк змінює майбутнє, щоб припасувати його до власних пророцтв? А як щодо гармонійних коливань, властивих самому акту пророцтва? Провидець бачить майбутнє, чи помічає лінії найменшого опору, розломи та розколини, які він може розбивати словами чи діями, як граняр діамантів розбиває алмаз ударом ножа. Принцеса Ірулан – особисті думки про Муаддіба.
«Забери їхню воду!» – гукнув із темряви ночі чоловік. І Пол, здолавши страх, глянув на матір.
Навченим поглядом він помітив її готовність до бою, вичікувальну напругу м'язів.
«Було б шкода так вас одразу вбити», – пролунав голос згори.
«Цей першим заговорив до нас», – подумала Джесіка. «Їх принаймні двоє. Один праворуч, а другий ліворуч від нас».
«Сікноро гробоса сукарес хінманге ладжагавас доіме камавас, набеслас леле пал гробас».
То через усю котловину гукав чоловік, що стояв праворуч. Полові ті слова видавалися якоюсь нісенітницею, але Джесіка завдяки підготовці Бенне Гессеріт упізнала говірку. То була Чакопса, одна із прадавніх мисливських мов. І чоловік зверху казав, що вони, можливо, саме ті чужинці, яких вони шукають. У раптовій тиші, що запала після вигуку, кругле, як колесо, обличчя другого місяця, ясне і пильне, блакитне, з відтінком слонової кістки, прокотилося над скелями через котловину. Із-за скель долинав шурхіт. Позаду й з обох боків – темні порухи в місячному сяйві. Багато постатей скрадалося крізь темряву. «Цілий загін», – подумав Пол із раптовим болем. Чоловік у строкатому бурнусі стояв перед Джесікою. Щоб говорити чіткіше, він зняв ротовий фільтр, відкривши важку бороду в проблисках місячного сяйва. Але обличчя та очі ховалися під навислим каптуром.
«Хто тут у нас, джини чи люди?» – запитав він.
Джесіка почула в його голосі легку іронію і дозволила собі крихту надії. То був голос командира, голос, який спершу вразив їх, увірвавшись із ночі.
«Закладаюся, люди», – мовив чоловік.
Джесіка не стільки побачила, скільки відчула ніж, схований у складках чоловікового плаща. На мить пожалкувала, що в них із Полом не було щитів.
«А розмовляти ви вмієте?» – поцікавився чоловік.
Джесіка вклала у свій голос і поведінку всю вельможну зверхність. Відповідати потрібно було негайно, хоча вона ще недостатньо почула від цього чоловіка, щоб визначити його культуру та слабкі місця. «Хто підкрадався до нас, неначе розбійник уночі?» – запитала вона. Прихована каптуром бурнуса голова смикнулася. А тоді чоловік розслабився, і це багато про що свідчило. Фрімен чудово володів собою. Пол відійшов від матері, щоб вони не перетворилися на єдину ціль, і щоб кожен із них мав простір для маневрів. Голова під каптуром повернулася на рух Пола, відкриваючи клин обличчя в місячному сяйві. Джесіка побачила гострий ніс, блискуче око, темне, абсолютно темне око, без натяку на білок, важку брову й підкручені догори вуса.
«Малий, наче й схожий», – сказав чоловік. «Якщо ви втікаєте від Харконенів, можливо, ми вас приймемо. Це так, хлопче?»
Різні ймовірності промайнули половим мозком. Хитрощі, дійсність. Вирішувати потрібно негайно.
«А чому це вам приймати втікачів?» – запитав він. «Хлопчиня, який міркує і говорить, ніби чоловік», – відказав здарувань. «Гаразд, щодо твого питання, юний Валі, то я не сплачую фай, водяну данину Харконенам. Саме тому я міг би прийняти втікача».
«Він знає, хто ми», – подумав Пол, і, судячи з голосу, щось приховує.
«Я Фрімен Стілгар», – мовив високий. «Може, це розв'яже тобі язика, хлопче?»
«Той самий голос», – подумав Пол.
І тоді він пригадав раду і чоловіка, який прийшов за тілом друга, вбитого Харконенами. «Я знаю тебе, Стілгаре», – відповів Пол. «Ми з батьком були на раді, коли ти прийшов по воду свого друга. Ти забрав із собою людину мого батька, Дункана Айдаго, на знак дружнього обміну».
«І Айдаго залишив нас, щоб повернутися до свого герцога», – зауважив Стілгар.
Джесіка вловила в його голосі нотку зневаги і приготувалася до нападу. Із поза скель гукнули.
«Стіле, ми гайнуємо тут час!» «Це син герцога!» – гарикнув Стілгар. «Це точно той, кого Лієт казав нам відшукати!» «Але ж він дитина, Стіле!»
«Герцог був справжнім чоловіком, а цей малий скористався гупалом», – відказав Стілгар. «Він дуже сміливо перебіг дорогу Шайхуду».
І Джесіка почула, що про неї він навіть не думає. Він уже виніс їй вирок?
«У нас нема часу на випробування», – запротестував голос згори. «І все ж таки він може бути Лісаном Альгайбом», – мовив Стілгар.
«Він чекає на знамення», – подумала Джесіка.
«Але жінка», – нагадав голос згори.
Джесіка знову приготувалася. У тому голосі вчувалася смерть.
«Так, жінка», – погодився Стілгар. «І її вода». «Ти знаєш закон», – пролунав голос із-за скель. «Ті, хто не можуть жити в пустелі...»
«Заспокойся», – перервав його Стілгар. «Часи змінюються».
«Хіба Лієт наказував це?»
Знову голос із-за скель.
«Ти ж чув голос Сейлаго, Джамісе», – відказав Стілгар. «Чому ти тиснеш на мене?»
І Джесіка подумала. Сейлаго. Мовний код передбачав широкі інтерпретації. На говірках Ільм і Фік Сейлаго означало кажан, маленький крилатий савець. Голос Сейлаго. Вони отримали дистрансове повідомлення шукати її та Пола.
«Але я нагадую тобі про твої обов'язки, друже Стілгаре», – пролунав голос згори. «Мій обов'язок – забезпечувати силу племені», – відказав Стілгар. «Це мій єдиний обов'язок. І я не потребую нікого, щоб нагадувати мені про нього. Цей хлопчик-чоловік зацікавив мене. Він повнокровний. Жив там, де води не бракувало. Мешкав далеко від батька сонця. У нього немає очей і бада. Одначе він говорить і поводиться не так, як слабаки із низин. І його батько поводився не так. Як же це можливо?» «Ми не можемо сперечатися тут усю ніч», – наполягав голос із-за скель. «Якщо патруль...» «Джамісе, я більше не повторюватиму. Заспокойся», – попередив Стілгар.
Чоловік на горі замовк, але Джесіка почула, як він ворухнувся, перескочив коридор і рушив до дна котловини ліворуч від них.
«Голос Сейлаго висловив припущення, що порятунок вас обох може стати нам у пригоді», – мовив Стілгар. «Я бачу потенціал у цьому сильному хлопчику-чоловікові. Він молодий і може навчитися. Але як щодо тебе, жінко?»
Він утупив погляд у Джесіку. «Я зафіксувала його голос і характер», – подумала Джесіка. «Я могла би підкорити його єдиним словом. Але він – сильний чоловік, значно цінніший для нас із ясним розумом і повною свободою дій. Подивимося». «Я матір цього хлопчика», – сказала Джесіка. «І сила, якою ти так захоплюєшся, частково є результатом мого навчання».
«Сила жінки може бути безмежною», – відповів Стілгар. «Це правда, якщо йдеться про привалебну матір. Ти привалебна матір?»
На мить Джесіка відсунула у бік всі можливі наслідки цього запитання і відповіла щиро. «Ні».
«Ти навчена виживати в пустелі?»
«Ні, але багато хто вважає мою підготовку цінною».
«У нас своє розуміння цінності», – відрубав Стілгар.
«Кожна людина має право на власне розуміння», – зауважила жінка.
«Добре, що ти усвідомлюєш це», – сказав Стілгар. «Ми не можемо марнувати час, піддаючи тебе випробуванням, жінко. Розумієш? Щоб твоя тінь накликала на нас лихо. Я прийму хлопчика-чоловіка, твого сина, і він матиме мій захист, беззаперечний для мого племені. Але щодо тебе, жінко, сподіваюся, ти розумієш, що тут немає нічого особистого. Є таке правило – істі слях, спільне благо. Хіба цього не досить?»
Пол ступив на півкроку вперед. «Про що це ти говориш?» Стілгар кинув погляд на Пола, але зосередився на Джесіці.
«Якщо ти із самого дитинства не вчився виживати тут, то можеш зруйнувати ціле плем'я. Це закон, і ми не можемо тягнути безпорадних».
Джесіка почала осідати, вдаючи, ніби падає на землю. «Це ж така очевидна річ для слабкого чужинця, хіба ні?
А очевидність сповільнює реакцію суперника. Потрібен час, щоби збагнути відому річ, якщо вона видається чимось незнайомим. Жінка відсахнулася, щойно побачила, як його праве плече опустилося, щоб дістати із складок плаща зброю і спрямувати в її напрямку. Поворот, різкий удар її руки, круговерть перемішаних плащів. І ось уже вона стоїть біля скель, а перед нею лежить беззахисний Фрімен. З першим материнським рухом Пол позадкував на два кроки. Коли вона напала на Стілгара, він пірнув у сутінки. На його шляху постав бородатий чоловік. Напівприсівши, Фрімен кинувся із зброєю на Пола. Пол витягнутою рукою вдарив нападника в груди. Відступив у бік і стукнув його по шиї, забравши зброю. Щойно суперник упав. А тоді Пол зник у темряві, видираючись угору по скелях, а зброю він сховав у чересі. Попри незвичну форму, хлопець збагнув її природу – метальний пристрій. Зброя багато чого повідомляла про цю місцину, зокрема вказувала на те, що щити тут не в пошані. Вони зосередяться на матері та Стілгарі. Вона впорається з ним. Я маю зайняти безпечну стратегічну позицію, звідки можу загрожувати їм і дати їй час утекти. З котловини долинав різкий хор із клацання ресор. Снаряди свистіли у скелях навколо нього. Один із них зачепив його плащ. Пол прослизнув за ріг скель і опинився у вузькій вертикальній тріщині. Юнак почав якомога тихіше дертися нагору, впершись спиною в одну стіну, а ногами в іншу. До нього долетіло Стілгарове ревіння.
«Гей ви, хробакокрилі воші, забирайтеся! Вона переламає мені шию, якщо підійдете ближче!»
Голос із котловини мовив.
«Хлопець утік, Стіле! Що нам?» «Ну, звісно ж, він утік, ти піскомозий! Ох, легше, жінко!»
«Накаже їм припинити переслідувати мого сина», – сказала Джесіка.
«Жінко, вони вже припинили. Він утік, як тобі хотілося. Великі горішні боги, чому ж ти не сказала, що ти чаклунка і воїн?»
«Накажи своїм людям відступити», – вела далі Джесіка. «Скажи їм вийти з котловини, щоб я їх бачила. І краще б тобі повірити, що я знаю, скільки їх». А сама подумала. «Це делікатний момент. Але якщо цей чоловік такий розумний, як я гадаю, у нас є шанс». Пол виліз нагору і натрапив на вузький виступ, на якому міг відпочити й оглянути котловину. До нього долинув голос Стілгара.
«А якщо відмовлюся? Якщо ти можеш... Ох! Та годі вже, жінко! Тепер ми не завдамо тобі шкоди! Великі боги! Якщо ти можеш заподіяти таке найсильнішому з нас, ти вартуєш у 10 разів більше за вагу своєї води!»
«А тепер випробування розуму», – подумала Джесіка і мовила. «Ти щось казав про Лісана Альгайба».
«Ви справді можете бути людьми з легенди», – відказав Стілгар. «Але я повірю в це не раніше, ніж перевірю. Я знаю лише, що ви прийшли сюди зі своїм дурним герцогом, який... Ай, жінко, ти хоч убий мене! Він був сміливим і достойним, але підставлятися під кулак Харконенів – дурість!»
Тиша. Тоді Джесіка мовила. «У нього не було вибору, але ми не обговорюватимемо це зараз. А тепер скажи своєму бійцю, що ховається за кущем, щоб він не намагався навести на мене зброю, інакше я звільню від тебе всесвіт, а він буде наступним».
«Гей, ти там!» – заволав Стілгар. «Роби, як вона казала!» «Але Стіле! Роби, як вона казала, хробакопикий! Пазовитий, піскомоський шматку лайна ящірки! Виконуй, або я допоможу їй роздерти тебе на шмаття! Ти досі не розумієш, наскільки ця жінка цінна!»
Чоловік за кущем вийшов зі свого укриття і опустив зброю.
«Він послухався», – мовив Стілгар.
«А тепер», – сказала Джесіка, – «чітко поясни своїм людям, що збираєшся робити зі мною. Не хочу, щоб якась юна гаряча голова наробила дурних помилок».
«Коли ми приходимо в села і містечка, то маємо приховувати своє походження, змішуватись із мешканцями грабанів і низин», – сказав Стілгар. «Ми не носимо жодної зброї. Адже крест-ножі священні. Але ти, жінко, володієш чаклунськими навичками бою. Ми лише чули про таке, і багато хто сумнівався в правдивості тих чуток. Але не можна сумніватися в побаченому на власні очі. Ти подолала озброєного Фрімена. Таку зброю жоден обшук не викриє».
Коли присутні збагнули сенс Стілгарових слів, у котловині почалося хвилювання. «А що, коли я погоджуся навчити вас чаклунського бою?»
«Моє покровительство поширюватиметься на тебе, як і на твого сина.
Як ми можемо переконатися в щирості твоєї обіцянки? Голос Стілгара втратив частину своєї впевненості. Натомість у нього з'явився відтінок гіркоти.
Жінко, у нас тут немає паперу для угод. Ми не даємо обітниць увечері, щоб зрадити на світанку. Коли чоловік стверджує щось, він уже укладає угоду. Як очільник своїх людей, я зв'язую їх моїм словом. Навчи нас чаклунському бою, і ти можеш лишатися з нами стільки, скільки сама забажаєш.
Ти можеш говорити за всіх фріменів? Запитала Джесіка.
З часом, можливо, зможу. Але тільки мій брат Лієт говорить за всіх фріменів. А тут я можу пообіцяти тобі лише збереження таємниці. Мої люди не згадуватимуть про вас жодні інші січі. Велика кількість харконенів повернулася на дюну, а ваш герцог мертвий. Уважай, що ви обоє загинули в бурі матері. Мисливець не переслідує мертву здобич.
Це гарантія безпеки, подумала Джесіка. Але в цих людей добре налагоджено зв'язок, і вони вже могли відправити повідомлення. Припускаю, за нас призначено нагороду, сказала вона. Стілгар промовчав, і вона майже бачила, як думки рояться в його голові, відчувала рухи його м'язів під своїми руками. А тоді він мовив:
повторюю ще раз, я дав слово від імені племені. Тепер мої люди розуміють, наскільки ти для нас цінна. Що нам можуть дати харконени? Нашу свободу? Ха! Ні, ви – це таква, яка вартує більше, ніж усі прянощі в харконенівських скринях.
Тоді я навчу вас своєму способу боротьби, промовила Джесіка, і підсвідомо відчула ритуальну значущість сказаних слів.
Чи відпустиш ти мене тепер?
Нехай буде так, відповіла Джесіка. Вона відпустила його і відступила вбік, щоби повністю бачити край котловини. Це тест Машат, подумала вона, але Пол має знати все про них, хай навіть заради цього мені доведеться загинути. У вичікувальній тиші Пол посунувся вперед, щоб краще бачити місцину, де стояла матір. Коли він ворухнувся, то почув важке дихання у вертикальній тріщині скелі над ним, яке враз завмерло, і помітив легеньку тінь на тлі зірок. З котловини пролунав голос Стілгара.
«Гей ти, там згори! Годі полювати на хлопця! Він зараз спуститься!»
Голос чи то юнака, чи дівчини відповів із темряви над полом.
«Але стіле, він не може бути далеко від...» «Я сказав, облиш його, Чані! Я щерчен вилупку!»
Згори над полом пролунала вимовлена пошепки лайка, а тоді тихе. «Назвав мене ящерчиним вилупком». Але тінь зникла з поля зору. Пол знову зосередився на котловині, звернувши увагу на рух сірої тіні Стілгара біля матері.
«Усі підходьте сюди!»
– гукнув Стілгар. Він повернувся до Джесіки.
«А тепер я поцікавлюся, як ми можемо бути певними, що ти виконаєш свою частину угоди? Ти з тих, хто жив із паперами, порожніми угодами, й такі...»
«Ми в Бенегесеріт, як і ви, не порушуємо обітниць», – відповіла жінка. Запала затяжна тиша, а за нею тихий гамір багатьох голосів. «Бенегесерітська відьма». Пол витягнув із череса здобуту в бою зброю і спрямував її на темну постать Стілгара. Але чоловік і його супутники не зрушили з місця і дивилися на Джесіку.
«Усе як у легенді», – мовив хтось. «Шедаут Мейпс повідомляла це про тебе», – відказав Стілгар. «Але таку важливу річ необхідно перевірити. Якщо ти і є сестра Бене Гесеріт із легенди, чий син поведе нас до раю?»
Він стенув плечима, а Джесіка зітхнула, міркуючи. «Отже, наша місіонарія протектива всюди в цій пекельній дірі встановила релігійні запобіжні клапани. Ну і добре, це допоможе, як і було заплановано». Вона мовила: «Провидицю, яка принесла вам легенду, надихала Карама та Іджаз. Диво і неповторність пророцтва. Я знаю про це. Ви бажаєте знамення?» Його ністрі тремтіли в місячному сяйві.
«Ми не можемо чекати на здійснення обрядів», – прошепотів він.
Джесіка пригадала карту, яку Кайнс показував їй, коли облаштовував шляхи до втечі. Здавалося, ніби це було так давно. На карті була місцина під назвою Січ-Табр, а біля неї напис «Стілгар». «Можливо, якщо ми прийдемо в Січ-Табр», – сказала вона. Це одкровення пройняло Фрімена, а Джесіка подумала: якби він тільки знав, до яких хитрощів ми вдаємося. А вона молодчина та сестра Бене Гесеріт із місіонарії протективи. Ці фрімени чудово підготовлені, щоб офірувати в нас. Стілгар збентежено зайорзав.
Зараз нам треба йти.
Вона кивнула, демонструючи, що вони йдуть з її дозволу. Стілгар поглянув угору, на той скелястий виступ, де причаївся Пол.
«Гей ти, хлопче, тепер можеш спускатися!»
Він знову глянув на Джесіку і мовив, ніби виправдовуючись.
«Твій син наробив багато шуму, видряпуючись туди. Йому ще багато чому потрібно навчитися, щоб не ставити нас під загрозу. Але ж він іще молодий!»
«Без сумніву, нам є багато чого повчитися одне в одного», – сказала Джесіка. «Між іншим, тобі краще поглянути, що з твоїм супутником». Мій галасливий син повівся трохи грубо, роззброюючи його. Стілгар крутнувся, і його каптур хитнувся.
«Де?»
«Он за тими кущами», – сказала вона. Стілгар торкнув двох чоловіків.
«Підіть погляньте».
Він кинув погляд на супутників, оглядаючи їх. «Бракує Джаміса». А тоді повернувся до Джесіки.
«Навіть малий знається на чарівницькому бою».
«І зверни увагу, що мій син не спустився згори за твоїм наказом», – сказала Джесіка. Двоє бійців, яких Стілгар відрядив на пошуки, повернулися, ведучи третього. Той заточувався і задихався. Стілгар різко зиркнув на них, а тоді зосередився на Джесіці.
«Син слухатиметься лише твоїх наказів, так? Гаразд, він знайомий з дисципліною».
«Поле, тепер ти можеш спускатися», – мовила Джесіка. Пол підвівся, вигулькнувши місячному сяйві зі своєї потаємної розколини, і поклав фріменську зброю назад до череса. Коли він повернувся, за скель перед ним випросталася інша постать. У світлі місяця, що відбивався від сірих валунів, Пол розглядів маленьку фігурку в фріменському вбранні. Затінене обличчя дивилося на нього з-під каптура, а цівку метальної зброї було спрямовано на нього із складок плаща. «Я Чані, донька Лієта». Веселий голос, що бринів сміхом. «Я б не дозволила тобі завдати шкоди моїм супутникам». Пол ковтнув. Постать перед ним крутнулася в місячному світлі. І він побачив мініатюрне личко з чорними проваллями очей. Пол закляк від знайомості цього обличчя. Від рис, що зійшли до нього з нещисленної кількості ранніх пророчих видінь. Він пригадав люте зухвальство, з яким колись описував це обличчя зі сну, і те, як він говорив правилебній матері Гаю Єлені Могіям. «Я зустріну її». І ось перед ним з'явилося це обличчя. Та йому ніколи не снилася їхня зустріч. «Ти шумів, як розлючений шайхулут», – мовила вона, – «й обрав найскладніший шлях нагору. Іди за мною, я покажу тобі легший спуск». Він витерся з розколене і пішов за коливанням її плаща між скелями. Вона рухалася, ніби газель, що витанцьовувала над валунами. До обличчя Пола припливла кров, і він подумки подякував темряві. Та дівчина, неначе дотик долі. Він відчув, як його охопила хвиля гармонії і єдності з порухами, що виповнювали його душу. Скоро вони вже стояли з фріменами на дні котловини. Джесіка скоса всміхнулася Полові, але заговорила до Стілгара. «Це буде хороший обмін знаннями. Сподіваюся, ні ти, ні твої люди не гніватимуться на нас за проявлену жорстокість. Вона видавалася необхідною. Ви були за крок від помилки».
«Урятувати когось від помилки – то райський дар», – відказав Стілгар.
Він торкнувся вуст лівою рукою, а правою витягнув зброю з полового пояса і кинув її своєму супутникові.
«Юначе, ти матимеш власний мауля-пістоль, коли заробиш його».
Поль хотів щось заговорити, але завагався, пригадавши материну науку. Початок – дуже делікатний час. «У мого сина є вся зброя, якою він потребує», – сказала Джесіка. Вона поглянула на Стілгара, змусивши його пригадати, як саме Поль здобув пістоль. Стілгар зиркнув на Джаміса, чоловіка, здоланого Полом. Той стояв збоку, опустивши голову, і важко дихав.
«А ти не проста жінка», – зауважив Стілгар.
Він простягнув своєму супутнику ліву руку і клацнув пальцями.
«Кушті бакате!»
«Знову Чакопса», – подумала Джесіка. Інший фрімен поклав йому в руку дві газові хустинки. Стілгар пропустив їх крізь пальці і закріпив одну на шиї у Джесіки під каптуром, а іншу навколо полової шиї.
«Тепер ви носите хустинки Бакки», – мовив він. «Якщо ми розділимось, вас упізнають як мешканців Стілгарової Січі.
А про зброю поговоримо іншим разом.
Він пройшов крізь свій загін, оглянувши всіх, а тоді віддав Полі в рюкзак із фрімпакетом одному з фріманів. «Бакка», – подумала Джесіка, упізнавши релігійний термін. «Бакка, плакальниця». Вона відчула, як символічність цих хустинок єднала весь гурт. «Чому ж ридання об'єднують їх?» – запитала вона себе. Стілкар підійшов до дівчини, що збентежила Пола, і мовив.
«Чані, візьми хлопця-чоловіка під своє крило. Стеж, щоб він не потрапив у халепу».
Чані торкнула Пола за руку. «Ходімо, хлопчику-чоловіче». Погамувавши гнів у голосі, Пол сказав. «Мене звати Пол. Було б непогано, якби ти...»
«Ми ще дамо тобі ім'я, юначе», – відказав Стілгар. «Упору міхне, під час випробування акль».
«Випробування розуму», – переклала Джесіка. Раптова потреба довести Полову вищість переважила всі інші випробування, і вона вигукнула. «Мій син пройшов випробування Гомджабаром». Запала тиша. Жінка знала, що вразила їх у саме серце.
«Ми ще багато одне про одного не знаємо», – мовив Стілгар. «Але ми загаялися. Світло дня не має застати нас на відкритій місцині».
Він підійшов до чоловіка, якого побив Пол, і додав. «Джамісе,
ти можеш іти?»
Бурчання у відповідь.
«Він просто здивував мене. То випадковість, я можу йти?»
«Не випадковість», – заперечив Стілгар. «Джамісе, ти разом із Чані відповідатимеш за безпеку малого. На цих людей поширюється моє покровительство».
Джесіка глянула на того чоловіка, Джаміса. Це його голос сперечався із Стілгаром зі скелі. Його голос, що повнився смертю. Стілгар відчув потребу підсилити свій наказ цьому Джамісові. Стілгар кинув оцінювальний погляд на гурт і жестом покликав двох людей.
«Ларуси і Фашуре, заметіть наші сліди. Переконайтеся, що не лишилося й відбитку. Будьте особливо пильними. З нами двоє ненавчених».
Він повернувся, піднявши руку, і рушив через котловину.
«Шикуйтеся в ряди. Охорону по флангах. Уперед. Маємо дістатися до хребтової печери до світанку».
Джесіка рушила в ногу з Тілгаром, лічачи голови. Вона нарахувала 40 фріманів. 42, якщо додати її й Пола. А тоді подумала. Вони рухаються як військові. Навіть дівчина, Чані. Пол став у ряд за Чані. Він витіснив із пам'яті неприємне відчуття, коли дівчина спіймала його. Тепер його мозок заполонив материн крик. «Мій син пройшов випробування Гомджабаром». Він збагнув, що його рука досі тремтить від болючого спогаду. «Дивись, куди йдеш», – прошепіла Чані. «Не чіпляйся об кущі, інакше лишиш нитку, яка видасть, що ми тут проходили». Пол ковтнувши кивнув. Джесіка прислухалася до того, як ішов загін, і чула лише відлуння власних кроків та Полових, дивуючись тому, як же рухалися фрімени. 40 людей переходило котловину, наповнюючи її лише природними, характерними для цього місця звуками. Їхні плащі майоріли в темряві, наче примарні вітрила. Місце призначення – Січ-табор, Стілгарова Січ. Вона пропустила слово «Січ» крізь свідомість. Воно походило з мови Чакопса, за незліченні століття, так і не змінивши своєї форми, властивої для прадавньої мисливської говірки. Січ – місце збору в час небезпеки. Глибинні сенси мов і слів тільки-но почали закарбовуватися в ній після напруженої зустрічі.
«Ми добре рухаємося», – сказав Стілгар. «З ласки шайху Луда таки досягнемо хребтової печери до світанку».
Джесіка кивнула, зібравши всю силу. Вона відчувала божевільну втому, яку стримувала тільки завдяки силі волі. І вона визнала це завдяки захопленню. Її свідомість зосередилася на цінності такого загону, розуміючи, що саме він розповідав про фріменську культуру. «Які вони?» – подумала жінка. «Ціла культура, вихована як військова спільнота. Яка безцінна знахідка для герцога у вигнанні?»